бар дегені тәкәппір болма, жерге түссеңші, ешкімнің қажет емес пе керегі. Осындай ырақ тәуеңге билеп жүрдің ғой, е, бұраңда 90-60 денеді. Ай, сен сияқтылар ғой, қарт айтатын енені. Артық айтсам кешір, кешір әрине. Бұл жай, бір ауылдан шыққан ақын баланың өлеңі. Е, айтпақшы, киініп жүрісің үшін адам деуінің себебі. Ал біздің қыздар, мынандай.
Тағдырдың ысқары, жеңіл ғой бізге әлі. Таптасатын мадал, жасаған тұз дәмі. Болмаған ешқашан, көңілді бұзғанна. Ұятты арлы болар, қазақтың қыздары. Еркелеп назданатын аруы қазақтың. Сендер мен бақытымыз арайлы ғажаптың. Қадірлі қымбаттысың, ақылың ғажаптың. Маған